idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Leo hii tukiangalia swala la mtoto wa kike ambayo inaadhimishwa leo, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Mwanadiplomasia wa juu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameonya hivi leo kuwa nchi inaingia katika kipindi cha hatari kubwa katika udhibiti wake, wakati mzozo wa kuahirishwa kwa uchaguzi kizidi kuwa mkubwa zaidi. Maman Sambo Sidiko, mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa nchini DRC, ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwa mzozo wa uchaguzi umekuwa ni mzozo wa kikatiba, huku matatizo ya kisiasa yakiongezeka na hakuna suluhisho la haraka linalojitokeza. Wahusika wa pande zote wanaonekana kuwa tayari kabisa kutumia ghasia ili kufanikisha azma zao, wakati wanaharakati chanya wa kisiasa ukizidi kupungua zaidi, amesema. Katiba ya Kongo imeweka kipengele ambapo rais anatakiwa kuhudumu kwa vipindi viwili, ambapo rais Joseph Kabila atakamilisha muda wake Disemba 19. Tume ya uchaguzi imesema haiwezi kuitisha uchaguzi kabla ya mwaka wa 2018, ikielezea matatizo ya kiufundi. Serikali ya Burundi inasema inasitisha kwa muda harakati za ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu nchini humo, kufuatia kutolewa kwa ripoti ambayo inahusisha majeshi ya nchi hiyo katika ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, msemaji wa serikali Philippe Nzobonariba amesema hivi leo kwamba uamuzi unafuatia mkutano wa wizara ya mambo ya nje hapo jana kutathmini shughuli za wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa nchini humo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusu ukiukaji wa haki imesababisha kusambaa kwa mivutano kati ya taasisi hiyo ya dunia na serikali ya Burundi kutokana na taarifa iliyotolewa mwezi Septemba. Jana Burundi ilitangaza imepiga marufuku wachunguzi watatu wa Umoja wa Mataifa kuingia nchini humo. Wachunguzi hao walikusanya taarifa kuhusu mamia ya mauaji, kutiwa ndani kiholela, mateso na manyanyaso ya ngono yaliyofanyika nchini humo. Ufaransa imesema hivi leo kuwa imesikitishwa sana na uamuzi wa Burundi kuwapiga marufuku wachunguzi watatu wa Umoja wa Mataifa kuingia nchini humo, ikisema kuwa nchi hiyo ya Afrika Mashariki inapoteza hadhi yake kwa ahadi ambazo ilitoa za kuheshimu haki za binadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, barua fupi ya waziri wa mambo ya nje wa Burundi Alain Nyamitwe, Burundi imewataja wachunguzi hao wanaohusika na ripoti ambayo imewataja maafisa kushukiwa kuamuru kuteswa au kuuawa kwa wapinzani wa kisiasa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa amesema nchi yake imesikitishwa sana na uamuzi wa serikali ya Burundi kuwazuia wachunguzi hao watatu wa tume huru ya wataalam kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Burundi kurejea tena nchini humo. Uamuzi huu umeongezea hadhi na unaumiza hadhi ya nia thati ya Burundi kuheshimu haki za binadamu. Afisa wa Umoja wa Mataifa nchini Mali na kikosi cha ulinzi cha Sweden wanasema mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga amewashambulia walinzi wa amani karibu na Timbuktu, lakini hakuna mtu yeyote aliyeuawa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, kikosi hicho cha Sweden kinasema wanajeshi walikuwa katika doria na jeshi la ulinzi wa amani la Umoja wa Mataifa walipolengwa Jumatatu usiku na mlipuaji bomu. Sweden ina kikosi cha wanajeshi 250 kwenye tume ya Umoja wa Mataifa. Afisa wa Umoja wa Mataifa ambaye alizungumza katika misingi ya kutotajwa kwa sababu haruhusiwi kuzungumza na wanahabari kuhusu swala hilo, amesema mlipuaji bomu wa pili aliuawa katika tukio hilo, huku akisema pengine mshambuliaji wa tatu sasa hivi anaendelea kusakwa. Na serikali ya Ethiopia inamlaumu hasimu wake Misri kwa kuunga mkono waasi na kuilazimisha Addis Ababa kutangaza hali ya dharura Jumapili. Zaidi ya watu 50 wamefariki katika mkanyagano zaidi ya wiki moja iliyopita baada ya maafisa wa usalama kuwafiatulia risasi. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau. Basi muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Naam, karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika kipindi cha Kwa Undani. Leo hii basi tunaangalia siku ya kimataifa ya mtoto duniani ambayo huadhimishwa mwezi Oktoba kila mwaka, tukijaribu kuchimbua na kupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Hapa studio ni mimi Khadija Riami, niko naye Harrison Kamau. Naam, basi ni Kwa Undani, na katika simu ninao waandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo na Kenneth Bwire kwa kule Kampala, na pia tunaye Samuel Magina, huyu akiwa huko Shinyanga nchini Tanzania. Leo hii basi tunazungumzia siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ulimwenguni, na ni vyema tujikumbushe kwa kuna takriban wasichana bilioni 1.1 kote duniani, ambayo inaelezewa hawa ni na Umoja wa Mataifa kuwa ni idadi yenye nguvu ambayo inaweza kuifanya dunia kuwa na mabadiliko makubwa na mazuri kwa kila mtu. Kwa sababu kuna mambo mengi pamoja na vipaji na ubunifu, lakini kinachowarudisha nyuma mara nyingi ni ubaguzi, manyanyaso na ukosefu wa fursa. Siku hii ilizinduliwa rasmi miaka 4 iliyopita, mwaka 2012, na Muungano wa Umoja Mataifa. Ujumbe wa mwaka huu ni kumfanikisha msichana ni sawa na kufanikisha malengo. Kote duniani, kila sehemu, mtoto wa kike anakumbwa na changamoto nyingi katika maisha ya kila siku. Amina Chombo, ukiwa huko Mombasa, unaweza kusema siku hii ya mtoto wa kike imeadhimishwa kwa ujumbe gani? Amina?
Naam. Hello. Hello.
Unaweza kutuelezea siku hii imeadhimishwa kwa ujumbe gani huko Mombasa?
Naam, siku hii imeweza kuadhimishwa na lengo la kusema kwamba tulinde tusome, wakiwa wameangazia zaidi katika swala zima la kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anapata elimu ile inayohitajika, huku wakiangazia changamoto kadhaa ambazo bado zinamkumba mtoto wa kike, ikiwemo swala la mimba za mapema. Wameweza kutaja ndoa za mapema kisha zile za kulazimishwa, na jambo jingine ambalo limekuwa likitajwa pia ni kwamba kuna hili swala la kina baba ama watu wa karibu kuweza kuwanajisi watoto wa kike, na ubaguzi katika swala la elimu likaingizwa upande wa ulipaji wa karo, kwamba baadhi ya wazazi bado wanaendelea kumbagua mtoto wa kike katika ulipaji wa karo. So, wakati mtoto anapokosa kulipiwa karo anarudi nyumbani, na akisharudi nyumbani basi hakuna jingine isipokuwa kufanyishwa kazi ngumu pale nyumbani, na vile vile kujiingiza katika anasa ama zile ngono za mapema ambazo zimechangia wao kukosa kuendelea na masomo na kupata ile elimu hitajika. Na hivi basi wakawa wamefanya mfano kuonyesha kwamba mtoto kupitia shirika la Plan International, kwamba mtoto wa kike ana uwezo wa kufanya kazi tofauti tofauti. Kapatana na msichana mmoja kutoka shule moja msingi, ambaye yeye akafanywa kwamba yeye alikuwa amekaa katika kiti cha mmoja wa afisa wa shirika la Plan, na akawa anasema kwamba mbeleni katika maisha yake, kwa sasa akiwa darasa la 7, ni mtoto wa kike anataka kuwa wakili. Sababu zake kuu akasema ni kutokana na kwamba nimeona kuna madhila mengi ambao watoto wa kike wanapitia, na hakuna jingine isipokuwa ni sisi ambao tuko sasa tusome waweze kuwa mawakili kuja kutetea wale ambao wanadhulumiwa. Mwingine akawa amekaa katika kiti cha mkuu wa wilaya, ayena akasema kwamba anataka kiwa mkubwa ama baada ya kumaliza masomo yake basi aweze kukalia kiti kama hicho, ili kuhakikisha wale wanaotuhumu ama wale watuhumiwa wa kesi hizi za watoto wa kike wanachukuliwa hatua mwafaka, kwa sababu kivyake anadhani anafikiria kwamba serikali haitekelezi vya kutosha kuona wale wote ambao wanadhulumu watoto wa kike, iwe ni kwa kutowapeleka shule, iwe ni kwa kuwapa kazi ngumu, iwe ni kwa kuwadhulumu ama kuwanyanyasa kimapenzi, waweze kuchukuliwa hatua zinazohitajika. Kwa hivyo lengo kuu ambalo limeweza kusisitizwa ni kwamba tusome, walikuwa wanasema tulinde tusome, yani watoto walindwe ili waweze,
na pia waweze kusoma. Asante Amina, tutarudi tena kwako. Huko ni Bwire, umemsikia Amina akisema huko ni Kenya mambo yalikuwa ni hayo. Sasa nchini Uganda, nini ambacho kimefanyika leo hii kuadhimisha siku hii ya kimataifa ya mtoto wa kike?
Labda ninavyozungumza mimi, inaonekana ni kama kulikuwa na maadhimisho ama sherehe hivi hapa, ilikuwa kinyume na kilichofanyika tu kutambua kwamba kweli ilikuwa ni siku ya mtoto msichana. Ni kwamba hawa watoto wasichana kutoka maeneo mbalimbali ya nchi walipelekwa bungeni na kuweza kuandaliwa ile kikao cha bunge cha kuigiza, wao wenyewe wakiwa ndio speaker, wakiwa upande wa upinzani, upande wa serikali, na kujadili masuala ambayo yanahusu mtoto msichana, ile tu ya kujadili kwa juu juu tu mambo ya kuigiza. Lakini katika mkahawa mmoja hapa, hoteli moja hapa jijini Kampala, wamekutana viongozi kutoka wizara ya jinsia, masuala ya leba na maendeleo ya miji, ambapo masuala ya watoto na watu kutoka jinsia na vitengo tofauti wanajumulisha ndani ya wizara hiyo, wameweza kuadhimisha na kuzungumzia masuala yanayohusu mtoto msichana, kauli mbiu ikiwa maendeleo ya msichana, maendeleo ya nchi kwa jumla ndilo swala ambalo linazingatiwa zaidi. Wao wote wamezingatia kwamba mtoto msichana katika mazingira ya nchi ya Uganda anafinywa sana ule muda anaopewa, ama yale anaotengewa mtoto mvulana, yale ambaye anafurahia mtoto mvulana, kutoka elimu, kutoka masuala ya jamii, muda katika shuleni haulinganishi na muda anaotengewa mtoto msichana. Hivyo basi wakaweza kuzungumza kwa kina na kusema linastahili liwepo jambo ama viongozi waketi chini na wazungumze na waweze kupitisha sera ambazo zitaweza kumtetea sana mtoto msichana, kuhakikisha kwamba naye anakuwa ni swala la usawa. Usawa ukisisitizwa zaidi, kwamba kama hakutakuwepo usawa, ikiwa ndio lengo namba 5 kwenye ajenda ama ya ruwaza mwaka 2030, basi huenda maendeleo ya nchi hata hayataweza kupatikana. Hivyo Hadija, ni masuala tu ya usawa ya mtoto msichana ikilinganishwa na majukumu anayopewa mtoto mvulana, usawa kwamba wote wawekwe katika nafasi sawa kimoja.
Okay, asante Bwire, baki kwenye line ya simu. Sasa labda niende huko nchini Tanzania. Kwenye line ya simu tunaye Samuel Magina. Huyu ni mkurugenzi wa shirika la Agape la kudhibiti ukimwi, yuko mkoani Shinyanga. Bwana Magina, hivi leo dunia inapoadhimisha siku hii adhimu, hali ikoje huko nchini Tanzania kuhusu mtoto wa kike na changamoto zinazomkabili, na pia iwe changamoto hizi mashuleni au hata majumbani, hali ikoje?
Kwanza ndugu mtangazaji, hali ya mimba na ndoa za utotoni katika mkoa wa Shinyanga ni kwa asilimia inashika nambari moja katika mikoa yote ya Tanzania, ina asilimia 59 ikifuatiwa na mikoa jirani ya Tabora pamoja na mkoa wa Mara. Kimsingi mtoto wa kike katika mikoa hii ya ukanda wa ziwa, unapoangalia kuelekea magharibi mwa Tanzania ambako jamii nyingi iliyoko ni ya Wasukuma ambao wanajishughulisha na kilimo pamoja na ufugaji, watoto wa kike wanadhulumiwa haki zao sana. Watoto wa kike wanatumikishwa, wanafanywa kuwa ni watoto ambao muda mwingi wanautumia kufanya majukumu ya nyumbani, lakini pia muda mwingi wanautumia kwenda kuchunga na hata kuteka maji, jambo ambalo linawakwamisha kutimiza malengo yao, hasa haki yao ya msingi ya kwenda shuleni. Katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike katika taifa letu la Tanzania, tulikuwa na kauli mbiu inayosema mimba na ndoa za utotoni zinaepukika, chukua hatua kumlinda mtoto wa kike. Mashirika mbalimbali pamoja na serikali kupitia Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto yaliungana kwa pamoja na yalikuja yote mkoani Shinyanga kuratibu sherehe hizi ambazo kimsingi zilianza tarehe 5 kwa kutembelea maeneo mbalimbali ikiwemo shule na pamoja kwenda kuyaona mazingira ya jamii ambako mtoto anatumia muda mwingi. Lakini pia tuliweza kufanya kongamano la wasichana ambalo lilijumuisha wasichana takribani 175 ambako waliweza kupata nafasi ya kujadili changamoto na kuweka mikakati ya namna ya kushinikiza serikali kuweza angalau kubadili ama kurekebisha sheria kinzani ambazo zinakumbatia masuala ya mimba na ndoa za utotoni kuendelea.
Asante Bwana Magina, nitarudi kwako kwa sababu umezungumzia wasichana wamefanya kongamano na kuzungumzia masuala mengi ambayo yanawahusu, na leo ni siku ya mtoto wa kike. Je, mtoto wa kike ana sauti? Tumsikilize msichana mmoja akielezea kutoka Mombasa yale aliyomsibu katika maisha yake, alafu tuweze kujadili zaidi kuhusu hili swala.
Huwa naishi na aunti zangu watatu. Basi mmoja wao ana watoto watatu. Anaweza akaja na bwanake akachukua watoto wao, wakaondoka nikaachwa peke yangu na mbota mgoja aunti yako kuletea chakula. Anaenda hotelini anaenda kula na mimi naachwa hapa.
Munira Abubakar, wewe uko kwenye taasisi ya Haki Yetu. Umemsikia huyu msichana akielezea yale ambayo yanamsibu. Je, nyinyi katika taasisi yenu leo hii mkiadhimisha siku hii ya mtoto wa kike, mnawaelimisha watoto wa kike kuhusu haki zao za msingi?
Kweli kabisa, mimi kama mkereketo wa haki za watoto tunajaribu sana kuelimisha wasichana kujua haki zao katika hali ya kuweka Child Rights Club. Tunatumia zile club kama njia moja ya kuweza kuhakikisha sauti ya mtoto wa kike imesikika. Na tunasema si mtoto wa kike peke yake, tukijaribu kuangalia katika eneo zetu, watoto wanaathirika ni wote wa kiume na wa kike. Sasa hizi mfumo ambao imeingia ni kwamba watoto wa kiume pia wanaingia katika hali ya sodomi. Bali na watoto wa kike ambao sasa shida ya kuacha shule mapema imekuwa kitu ya kusikitisha sana. Na wengi wanasema wanapoteshwa na vijana wa bodaboda. Wanapata pesa ndogo ndogo, hizi shilingi 10 ambazo zinawafanya wengi wao masomo inakuwa ni tatizo. Changamoto nyingine ni sema ambayo tunapitia kama wakereketwa ni kwamba wazazi wetu pia wamesahau majukumu yao kama mzazi ya kumpa mtoto haki yake ya kimasomo. Wazazi wameweka watoto kama chombo ya kutafuta vyakula, ya kutafuta pesa, ya kuendeleza wao kimaisha, kulinda kumpa ule mtoto haki yake ya masomo ili aje awe mtoto wa faida katika jamii. Ni changamoto ambayo tunapigana nayo sana. Na tunaona kwamba ni wakati wazazi wetu wataweza kubadilisha nia ya kutambua elimu, umuhimu wa elimu katika jamii zetu, watoto wataweza kupata mwelekeo. Kitu kingine pia tatizo ni kwamba wazazi wamehasilia watoto sana. Watoto wanaenda maklabu, watoto wanaenda kucheza muziki. Ikiwa sasa Friday yote ndio atashinda katika muziki, tunamaanisha kwamba ikifika Jumatatu hakuna wanafunzi ambao wanaenda shuleni. Na kutokea kwamba hakuna kuchapwa shuleni, walimu wamezembea. Walimu anasema mtoto ukimchapa yuende yakuletea mzazi nyumbani. Yuwasema huyu mwalimu alinichapa. Mzazi anakuja anampokea mwalimu. Yule mwalimu anapoteza ile morale ya kuweza kumrekebisha mtoto. Kwa hiyo utapata walimu wengi saa hizo wameachana na kuchapa watoto wa wachapi. Watoto wamebaki ni sehemu wanalelewa na ulimwengu. Sasa ningeomba sana katika mfumo ya hii ya kujinisha mtoto wa kike, ni lazima tuangalie jinsi tutaleta hawa watoto karibu na sisi. Tuwape yale mapenzi na tuweze kueleza haki zao ni zipi. Kwa sababu mfumo ya kitambo ni kwamba watoto wengi walikuwa hajui haki zao ni zipi. Sasa hizi kila mtoto anatambua hana haki gani. Na kuna haki ya kumwambia mamake I have a right kufanya 1, 2, 3. Lakini mzazi kwa upande mmoja anaona kwa nini huyu mtoto ananiambia kuhusu mambo yangu ya haki? Sasa ni tatizo ambayo tunajaribu kukumbana nao. Na mfumo ya early marriages imekuwa tatizo kubwa sana. Na
ile asante. Haya, asante Munira, nitarudi kwako, lakini narudi tena kwa Samuel Magina akiwa huko Shinyanga. Alizungumzia kwamba mkoa wa Shinyanga una idadi kubwa ya wasichana ambao wanapata tatizo la mimba wakiwa na umri mdogo na pia kuolewa mapema. Je, ukiwa kwenye hii taasisi ya Agape, nyinyi mwaka huu mmepanga mikakati gani katika kumsaidia mtoto wa kike kuondokana na hii? Ni moja ya changamoto ambazo zinawakabili.
Ni kweli kabisa ndugu mtangazaji. Kwanza shirika letu la Agape linajishughulika na masuala ya kumlinda mtoto wa kike dhidi ya matukio ya mimba na ndoa za utotoni. Lakini haitoshi hivyo, mikakati yetu mikubwa ni kuhakikisha jamii sasa inaachana na mila potofu ambazo zinakwamisha kabisa juhudi za kumsaidia mtoto wa kike kuweza kutimiza malengo yake. Ikumbukwe kuwa mikoa ya ukanda huu hasa katika jamii ya Wasukuma, mtoto wa kike amefanywa kuwa ni kitegemeo uchumi cha familia. Anapofikisha miaka 11 na kuendelea, ambako ndicho kipindi cha barehe, mtoto sasa anaanza kunawiri. Familia wanapomuona vile, wao wanachowaza vichwani mwao ni kumwezesha mtoto aweze kupata ng'ombe. Ninaweza nikakupa mfano wa matukio machache ya hivi karibuni. Shirika limejitahidi ndani ya miezi mitatu iliyopita kuanzia mwezi Julai hadi mwezi Septemba mwaka huu 2016. Tumeweza kuwaokoa watoto watoto 25 ambao tayari walikuwa wanaozeshwa katika umri mdogo. Na ndugu mtangazaji, maajabu ni kwamba watoto hao walikuwa kati ya miaka 11 hadi 14 na walikuwa ndani ya shera. Na sisi ili kuweza kutatua kabisa jambo hili tumeamua kuanzisha kituo. Kituo ambacho kitawalea watoto hawa, kuwaimarisha katika masuala ya uzazi, lakini pia kuelewa haki zao na kuweza kujisimamia na kuwaelimisha wasichana wengine ambao sasa hawana fursa ya kupata kama wao ambao wanaipata hapa katika kituo. Na katika sherehe za leo tulikuwa na mgeni rasmi ambaye alikuwa anatakiwa kuwa waziri mwenye dhamana ya masuala yanayohusu watoto, lakini alituma mwakilishi na tumeweza kuzindua kituo ambacho sasa shirika linakijenga kwa ajili ya kuwalea watoto hawa ili waweze kutimiza malengo na ndoto zao katika maisha.
Naam, na ripoti ya Save the Children ilizungumzia swala la ndoa za watoto wa kike wenye umri mdogo. Wanasema bado ni tatizo kubwa duniani. Wanasema msichana mdogo wa chini ya umri wa miaka 15 analazimishwa kuolewa katika kila sekunde 7 ya siku. Na hivyo nakadiriwa kuomba watoto milioni 15 wameozeshwa kabla kufikia umri wa miaka 18. Na hao wanaozeshwa watoto milioni 15 kila mwaka. Sasa tatizo hili linaonekana linaumiza vichwa sio watu wa kawaida na wanaharakati, lakini pia waelimishaji. Je, hali ikoje nchini Tanzania? Alafu nitakuja kwako Amina Chombo tueleze huko Mombasa na Uganda na hali napo ikoje.
Ndugu mtangazaji, hali ilivyo Tanzania ni mbaya sana. Ripoti ya WHO ya muda ya mwaka 2016 inaionyesha Tanzania kuwa ni nchi ya tatu katika bara la Afrika kwa matukio ya ndoa na mimba za utotoni, ambao ni utafiti kabisa wa hivi karibuni. Kwa hiyo hali halisi unapoitazama katika mikoa yetu ya Tanzania ama katika nchi yetu ya Tanzania, hali ni mbaya. Na watoto wengi wa kike kama nilivyokupa mfano mdogo wa miezi 3 tu, ambao kama shirika tumejitahidi kutembea katika maeneo, hasa maeneo ambako tumetia hamasa kwa wananchi, wameweza kutoa taarifa. Na watoto 25 ndani ya miezi 3 ni wengi sana ndugu mtangazaji. Lakini tumeona changamoto kubwa kabisa, sio tu mila na desturi zinazoongoza makabila haya, ni mfumo wa uongozi katika ngazi ya chini kuwa sio imara. Yaani katika ngazi za mitaa, ngazi za vijiji na ngazi za vitongoji, viongozi ambao wanasimamia masuala mazima ya haki, masuala mazima ya ulinzi na usalama wa mtoto hawatimizi wajibu wao. Kwa sababu matukio ya ndoa yanafungwa katika maeneo yao, na yamkini maeneo mengine viongozi hao wanashiriki.
Asante bwana Magina, tutarudi kwako tena. Naona Harrison Kamau hapa kaka tayari ana ujumbe nyingi ya Facebook kutoka kwa wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wa live stream.
Kwa kweli kabisa, naona wengi kabisa wameendelea kutaja na kuandika maoni yao kuhusu siku hii ya mtoto wa kike duniani. Magere Chegere anasema pamoja na kuwepo siku hii ya mtoto wa kike duniani, bado wanakumbwa na changamoto nyingi hasa katika bara la Afrika. Bilizi Lazaro hakusema ametoka wapi, lakini anasema watoto wa kike cha msingi wanajitahidi katika masomo, lakini mambo mengi yanawazuia kuweza kunawili kama ingelivyotakikana. King Majuto anasema kwamba changamoto zinamkabili mtoto wa kike na nyingi, ikiwa ni pamoja na kufanya nini, kutumikishwa kingono, kulagaiwa na wanaume, hali inayopelekea kuambukizwa hata maradhi. Na unajua, sijasikia kama tumetaja maradhi wakati huo wote, amenikumbusha kwamba mambo ya maradhi. Huku Ibrahim Kirwa akiwa Eldoret, Kenya, anasema kwamba haki ya mtoto wa kike ni kupata elimu, asidhulumiwe, asinyanyaswe kimapenzi na asifanyiwe hata tohara, kama mambo yanavyoshuhudiwa katika sehemu
nyingi barani Afrika. Basi sasa labda nirudi kwako Amina Chombo, utueleze hali ikoje hivi sasa huko Mombasa, hasa kutokana na hili swala la mimba za utotoni na pia kuolewa mapema kwa wasichana. Kwa sababu hii imekuwepo, ni mwenendo umekuwa ukitokea, na swala hili limekuwa likizungumziwa kila mwaka. Vipi huko?
Na bado ni changamoto kuu, hasa ikibainika kwamba hili swala la ndoa za mapema limeonekana kuchangiwa na mila na tamaduni zilizopitwa na wakati. Bado kuna baadhi ya wale ambao wanaendekeza mila hizi. Ukiangalia kuna mila tofauti tofauti. Ukienda sehemu kama zile za upande wa mji wa kale hapa Mombasa, ukienda katika hivi visiwa vya upande wa Wasini, Funzi, utapata kwamba bado kuna zile mila za zamani kwa mtoto shabalehe tu aweze kuozwa ili kusudi wanasema kwamba anataka apatikane akiwa bado yule ni bikra. Wanaamini kwamba unapomchelewesha mtoto wa kike kumuoza, basi huenda akaja akaolewa, familia ikapata aibu ya kuoza mtoto wa kike ambaye kabikiriwa na vijana wengine. Pili, jambo jingine ambalo limeendekeza masuala ya ndoa za mapema katika vile vitongoji duni vya Mombasa na hata maeneo mengine ya ukanda wa pwani, hasa upande wa kusini mwa pwani na kaskazini mwa pwani, utapata ni swala zima la maskini. Kama hivi sasa tunavyozungumza, kuna janga la njaa ambalo limetokea. Utapata kwamba kumekuwa na ukame wa muda mrefu. Sasa wazazi wamekuwa sasa hivi wanaoza watoto wao, mtu akija pale kwa sababu ana shida, unapata kwamba wanaoza hata kwa pesa kidogo, ili kusudi anafikiri anapunguza ile familia pale nyumbani kwa kumtoa mtoto wa kike kwenda kuolewa. Hilo ni moja. Alafu ukirudi katika upande wa mimba za mapema, nyingi zimechangiwa na hii hali ya peer pressure, yani watu kupenda kuigana, mwingine kafanya hivi na mimi nafanya hivi. Na pia inakuja kwa swala zima na hizi ngoma za usiku, maswala haya madisco, matanga, harusi, taarabu ni nyingi sana za usiku ambazo zinapigwa. Kumekuwa na changamoto hapa na pale, ukiona mabunge ya county yakitaka kuweka sera na sheria za kuzuia, lakini tena inarudi kisiasa. Wanasema kwamba ukimkataza mtu anakuja unachukiwa, kura hupati na vitu kama hivyo. Kwa hivyo imekuwa changamoto katika hizi swala la mimba. Nafikiri Munira ametaja swala zima la bodaboda. Zamani ilikuwa ikitajwa wale wa matatu, lakini siku hizi imetajwa bodaboda kwa sababu bodaboda wana pesa rahisi.
Asante sana. Yaonekana swala hili la mtoto wa kike kweli ni lina mambo mengi zaidi, lakini ningependa pia kusema kwamba siku ya leo rais wa mke wa rais Barack Obama aliweza pia kuhutubu na akasema kwamba katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, ametoa ombi kwa ulimwengu kuwasaidia wasichana wote kote duniani kukabiliana na vikwazo na kuwapatia elimu wanayohitaji ili kuwa na maisha bora yenye uzalishaji. Vilevile ameongeza kusema kwamba ametaka kuwepo na uungaji mkono katika juhudi za kuhamasisha elimu kwa wasichana ambao hawako shule ili waingie madarasani, na kusisitiza kwamba wito utolewe, akisema kwamba let's the girls learn, akisema kwamba waachiliwe wasome. Na mwaka jana Michelle aliweza kuzitembelea nchi za Afrika za Liberia na Morocco, ambako alisema wasichana wengi wanajitahidi kupata elimu. Alipata fursa ya kuzungumza na wasichana katika nchi hizo, ambapo alisema wengi wanakabiliana na umaskini, usafiri wenye hatari nyingi kila siku wakati wa kuenda na kutoka shule, na tamaduni ambazo zimechangia kwao kuacha shule na kuolewa na kupata watoto kabla ya wakati wao kufika.
Naam, naona na muda nao unatukimbia kweli kweli, kwa hiyo lakini napenda tu kuwakumbusha wasikilizaji wetu pamoja na watazamaji wa Facebook live stream kwamba swala hili ni swala nyeti, ni swala ambalo ni kubwa, lina mapana, lina maswala mengi. Kwa hiyo tunaweza labda kulirudia tena wakati mwingine, lakini ni wajibu wetu kukumbushana kwamba jukumu la kumlinda na kumlea mtoto wa kike na kumpa haki yake si jukumu la mzazi na mlezi peke yake, bali ni jukumu la jamii nzima kuweza kukabiliana na hali hii ambayo inajitokeza katika maeneo mbalimbali. Asanteni sana Amina Chombo na Kenneth Bwire mkiwa hapo Mombasa, na Bwire ukiwa huko Kampala, pamoja na Munira Abu Bakar akiwa huko Mombasa, na Samuel Magina akiwa Shinyanga Tanzania, pamoja na mwenzangu hapa Harrison Kamau, pamoja na mzalishaji wa matangazo haya Aida Isa. Basi hadi hapo kesho, basi nawasihi msikose kujiunga nasi wakati kama huu kusikiliza na kuangalia matangazo yetu haya ya Facebook live stream kwa undani, lakini pia msikose kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo haya ni mimi mtangazaji wako Khadija Riami, nikisema kwa herini, tukutane tena kesho.